Iš Tobito knygos. Tobitas iš Širdgėlos ėmė dejuoti ir verkti. Iš šitokią raudą pragydo. Viešpatie, tugi teisingas. Teisingi visi tavieji darbai ir tavo keliai gailestingi ir teisūs. Esi tu pasaulio teisėjas. Viešpatie, prisimink mane ir pažvelk į mane. Nebausk manęs pagal mano ir mano gimdytojų nuodėmes ir nusižengimus. Mes esame tau nusidėję ir peržengę tavo įsakymus. Todėl mus atidavei plėšimui, nelaisvei ir mirčiai. Todėl mus apkalba, pašiepia ir mums priekaištauja visos tautos, tarp kurių mus esi išblaškęs. Teisingi tavo sprendimai ir juos tu gali man taikyti dėl mano ir mano gimdytojų nuodėmių, nes mes nesilaikėme tavo įsakymų, nebuvome teisūs tavo akivaizdoj. Tad elkis taip su manim, kaip patinka. Paliepk atimti man dvasę, kad mirčiau ir dulkėmis virščiau. Geriau man numirti, negu gyventi klausantis piktų patyčių ir slegiamam didelio sielvarto. Viešpatie, laukiu, kada išvaduosi šitos negandos. Leisk man keliauti į amžinybę. Viešpatie, nenugrėžk nuo manęs savo veido. Geriau juk numirti, ne kaip gyventi taip sunkiai vargstant. Aš pavargau beklausydamas tyčių. Ta pačia diena Medo Ekbatanoje Raguelio duktė Sara taipogi buvo pašiepta savo tėvo tarnaitės. Ji buvo ištekinta už 7 vyrų, tačiau piktasis demonas Asmadėjus visus juos nužudė prieš jiems pradedant su jai vedybinius santykius. Tarnaitė jai ir išdrožė. Pati tu žudai savo vyrus. 7 turėjai ir su vienu nebuvai laiminga. Ką tu mums tauški? Jeigu jie mirė, keliaugi su jais. Mes amžiais nenorime matyti iš tavęs sūnaus ar dukters. Tai išgirdusi labai nusiminė, pradėjo verkti ir nuėjo į tėvo kambarį kartis. Bet paskui pagalvojo, ar mano tėvo turėtų vainuoti, juk jam priekaištautų. Turėjai tik vieną mylimą dukrą ir tu jį nelaimiai pasikorė. Aš nesukelsiu tėvui širdgelus, kuri jo amžiuje jį nuvarytų mirties karalijon. Verčiau nesikarsiu, o melsiu viešpatį leisti man mirti, kad savo gyvenime daugiau negirdėčiau patyčių. Paskui prie langų išskėtusi rankas jį meldėsi. Šlovė tau, gailestingasis Dieve, per amžių šlovė tavo vardui. Te visi kūriniai tave šlovina amžiais. Viešpatie, štai aš keliu savo veidą, kreipiu į tave savąsias akis. Liepk pašaukti mane iš šios žemės, kad man nebereikėtų klausytis patyčių. Ir judvijų maldų šį kartą buvo išklausytos Dievo didybės akivaizdui. Buvo siūstas Rafaelis abiem jiem padėti. Tai Dievo žodis.
Mano širdis į tave, viešpatie kyla. Mano širdis į tave, viešpatie kyla. Viliuosi tavim, kad man neteks rausti, kad priešas dingsties neturės dėl manęs džiaugtis. Juk niekas šlovės nepraranda, kas tavim vilės. Bet gėda visiems, kurie tave negarbingai palieka. Mano širdis į tave. tie savai kelią. Išmokyk mane takais tavo eiti, vesk mane savo tiesa, tu mane lavink. Juk tu esi mano gelbėtojas ir Dievas. Mano širdis į tave. Atsimink, kad esi maloningas, atmink nuo pradžios, kokią meilę man rodėjai. Atmink mane dėliai savo gerumo, nepamirški savo malonės. Mano širdis į tave, viešpatie kyla. Teisus malonus yra viešpats, todėl į klystantiems kelią parodys. Tiesa, savo kelių mokys eit nuolankiuosius. Mano širdis į tave.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, viešpatie.
Pas Jėzų ateina sadukiejų, kurie neigia mirusiųjų prisikėlimą ir klausia: Mokytojau, Mozė yra mums pasakęs, jei kieno brolis mirtų ir paliktų žmoną, o nepaliktų vaikų, tuomet jo brolis tegu veda našlę ir pažadina jam palikonių. Ir štai yra buvę septyni broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirdamas nepaliko vaikų. Vedė ją antrasis, bet ir šis mirė bevaikis. Taip pat atsitiko ir su trečiuoju, ir visi septyni nepaliko vaikų. paskiausiai iš visų mirė moteris. Numirėliams keliantis, kai ir jie prisikels, kurio iš jų žmona ji bus, juk ji yra buvusi septynių žmona. Jėzus jiems atsakė, argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei raštų, nei Dievo galybės. Kai prisikels iš numirusių, tai nei ves, nei tekės, bet bus kaip angelai danguje. O kad mirusieji keliasi, ar neskaitėte Mozės knygoje apie krūmą, kaip Mozei Dievas yra pasakęs, aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas, Jokūbo Dievas. Jisgi ne mirusiųjų, bet gyvųjų Dievas. Jūs labai klystate.
Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė.
Šiandien girdėjome pirmąjį skaitinį iš Senojo testamento Tobito knygos. Ir pasitaikė tokia ilga ištrauka, kuri pasakoja apie du nelaimingus žmonės, kurie yra prislėgti nesėkmių ir net turėjo norą kuo greičiau užbaigti žemišką gyvenimą. Vienas iš jų, apakęs ir nelaimingas Tobitas, taip meldėsi. Leisk man viešpatie keliauti į amžinybę. Nenugrėžk nuo mane savo veido. Aš pavargau beklausydamas patyčių. O štai kitame krašte panašiai meldėsi ir nelaiminga Raguelio duktė Sara, kuriai nesisekė ištekėti. Tačiau abiejų šių teisių žmonių maldos baigėsi laimingai. Jų dviejų maldos buvo išklausytos Dievo didybės akivaizdoj ir buvo siūstas arhangelas Rafaelis abiems jiems padėti. Toliau skaitant Tobito knygą sužinome, kad Sara tapo Tobito marti ir jie visi gyveno Dievo palaiminti. Ši istorija atrodo labai panaši į tarsi būtų kokią pasaką. Tačiau šventasis raštas nėra naivi knyga. Jame aprašytos ribinės situacijos, kuriuose žmonės šaukiasi Dievo ir būna išklausyti. Štai palaimintasis Mykolas Sopočka klausė, iš ko pažinsi, kad siela mirusi? Kai nesimeldžia. O iš ko pažinti, kad siela grįžta į malonės gyvenimą, kai pradeda melstis. Matome, kad malda sielos vidiniai gyvybė yra nepaprastai svarbi. Štai filosofas Ludwig von Wittgenstein primena, kad melstis reiškia jausti, jog pasaulio prasmė yra už pasaulio ribų. Tikrai verta brangiai sustoti prie šios minties, kad pasaulio prasmė yra ne pačiame pasaulyje, bet už jo ribų. Šiandien mes kaip tik girdėjome Evangelijoje Kristaus ir Sadukėjų ginčą. Sadukėjai Kristaus laikais buvo tokia religinė grupuotė, kuri nepripažino nei angelų buvimo, nei pomirtinio pasaulio. Jiems atrodė, kad po mirties nieko neegzistuoja. Anot vienos išvalgos, žemiškasis gyvenimas be amžinybės – tai maratonas be finišo, kaip bėgimas be jokio tikslo. Nelaimingi yra tie žmonės, kurie bando bėgti būtent tokį maratoną. Taip pat yra tokia liga vadinama klaustrofobija, kuomet žmogus bijosi uždarų patalpų. Jam reikia atviros erdvės. Tačiau panašiai gali atsitikti ir su žmogumi, kuris save uždaro tik šiame pasaulyje, kurį mato. Tai yra tik materialiame pasaulyje. Daugiau jam nieko neegzistuoja, nes nepripažįsta antgamtinės realybės. Yra, sakytume, modernų laikų sadukiejus, nes nepripažįsta ir Dievo pasaulio. Tuomet atsiranda baimė, nes pasaulis tampa uždaras, be prasmės ir krypties. O štai filosofas sako, kad pasaulio prasmė yra už šio pasaulio ribų. Tačiau Dievas per šventąją dvasę nori išvesti mus iš to uždarumo, kad mes atsivertume Dievo veikimui. Tai nebus kažkas automatiško, nes reikalauja ir mūsų pastangų. Ar manai, kad Dievas turėtų tave globoti, jei kasdien nesimeldi? Ar manai, kad Viešpats turėtų tave saugoti, jei tu sekmadienį vengi ateiti į bažnyčią, vengi ateiti į susitikimą su juo? Vakar minimas šventasis kankinys Justinas, Telšių vyskupijos globėjas, gyvenęs antrame amžiuje, buvo suimtas ir verčiamas paukoti stabams. Jei tik jis išsižadėtų Kristaus ir paukotų pagonių dievams, jis būtų paleistas. Priešingų atvejų bus kankinamas. Į šį pasiūlymą Justinas taip atsakė: turiu viltį gyventi Dievo namuose, jei tatai iškesiu. Žinau, kad visiems dorai nugyvenusiems gyvenimą yra paskirta Dievo malonė iki pasaulio pabaigos. Kankintojas teisėjas jo klausė: a, vadinasi, tu tikiesi keliausias į dangų ir gausias deramą atlygį? Justinas į tai atsakė: aš netikiuosi, bet tvirtai ir visiškai tikrai žinau. Brangieji, kokie laimingi ir mes esame, nes turime kur kreiptis įvairiose situacijose. Juk žinome, kad pasaulio prasmė ir gyvenimo tikslas yra už pasaulio ribų. Bet dėl to ir ši mūsų tikrovė, mūsų gyvenimas įgauna daugiau džiaugsmo ir pasitikėjimo. Nežinome, kad pasibaigus šiai tikrovei atrasime kitą. Štai ir mergelė Marija, kuri gerbiama Žemaičių kalvarijoje kaip krikščioniškų šeimų karalienė, taip pat savo gyvenime turėjo tokių situacijų, kuriuose te galėjo pasikliauti tik Dievu. Augsburgo Šventojo Petro bažnyčioje apie 1700 metus buvo nutapytas paveikslas, vokiškai vadinamas Knoten Madona. Išvertus tai reiškia mazgų narpliotoje, mazgų atrišėje, mazgų Madona. Paveiksle tame pavaizduota mergelė Marija, kuri savo rankose turi tokią ilgą virvę ir joje primazgyta daug įvairiausių mazgų. Ir ji, paėmusi tą virvę, išriša tos mazgus. Juos, ta virvė visą išlaisvina iš tų mazgų. Kokią mintį turėjo tas menininkas, tapydamas mazgų Madoną? Ogi jis norėjo pasakyti, kad žmogaus gyvenimas labai jau komplikuotas ir sumazgytas bei suraizgytas. Tačiau ne kiekvienas yra pajėgus suprasti, kaip išnarplioti tą gyvenimo mazgą, kaip išspręsti tą sunkiausią situaciją. Mergelė Marija, kuri visą tai išnarplioja, ji ir mums gali tame padėti. Džiugu, kad jau po mėnesio prasidės didžioji Kalvarija, kuomet tūkstančiai žmonių suplūs į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kad galėtų šauktis Mergelės Marijos pagalbos ir būti sustiprinti Viešpaties Jėzaus Kristaus per karštą maldą, apeinant Kalvarijos koplyčias bei giedant kalnus. Kas tik šaukia, tas sulaukia dangaus pagalbos, nes, kaip Evangelija sako, mūsų Dievas yra gyvas ir veikiantis istorijoje. Amen.